Eugen Ostolaza, egunon.
Egunon, zer moduz, bonjour.
Ongi, guongi, zure bai.
Osongi, bai noski, Parisen beti osongi, eta Donostian ere bai beti ongi.
Uneotan Frantzian bizi den egoerari, errealitateari, ze musika obra esango zunuke datorkiola pare parera?
Ba, esango nuke musika dramatiko bat beharko litzatekeela, eta Frantzian gaudenez, hola bururatzen zait, adibidez, opera bat bada, 20. mendeko opera antzestuena, errepertorio frantsesian mundu guztian antzesten den opera bat, oso dramatikoa, oso ederra, oso estilo ederrekoa dela, eta opera du izena, Le Dialog de Carmelita, da, Carmeliten dialogoa. Frantziako irautzaren garaian gertatzen da historia hori, eta musika bereziki indartsua oso dramatikoa dauka bukaeran, bukaeran gilotina da, eta da komentuko lekaime guztiak, monjatxo guztiak, banan-banan gilotinatu egiten dituzte. Eta orduan, abesten ari da, ustez, Salver Regina, agur amarruki horra hori abesten ari da, eta banan-banan gilotinatzen dihoaz, eta gero eta abeslari gutxiago daude, eta azkenean daude lau, gero hiru, gero bi, gero bat. Poulenc, musikagile handi frantsesonen musikak, izuzko indarraboka, berak estilo personal bat zaukan, eta hori datorkit, gaurko egoera biziki dramatikoa dela esango nuke.
Eta dramatikoa zergatik?
Ba, dramatikoa esango nuke, fede falta ikeragarria ikusten da jendengan, politikoekiko fedea erabat desagertu zaie, gezur mundu batean sarturik gaude, eta azkeneko, hori nik itzain dezaket, nire titulo personalean bakarrik, nik inor beste, nire bua besterik ez dut representatzen, baina esango nuke, azkeneko bost urte horietako gobernu izan dela, ba, gobernu utxal bat, nun eta diruak bakarrik izan duen boterea, bankuek, nun eta materialismo ikeragarri batean murgildurik bizizan geran, eta nik uste jendeak gero eta ikusten da hori gero eta abstentzio gehiago dago, eta hori oso esanguratsua da, eta hori oso gauza larria da.
Diozu, egoera dramatikoa dela, baina egun hauetan, hemen Paris inguruan ibili gara, eta ikusi dugu hiri bizi bat, zer da, fatxada bada hori?
Ez da fatxada, noski gu privilegiatu batzu gera, hemen Parisen erdian bizi gera, baina Parisi kanpora dauden hiri guzi horietan izuezko arazoa daude, diru falta dago, langabezia dago, egoera dramatiko asko daude. Gero, dago beste prozesu bat, guk Euskal Herrian inolera ikusin ez eguna, baina Frantzian gizartea oso islamizatuta dago. Baina islamizatuta dago oso era tazitu batian. Esan gabe, baina zenbait herrietan ja beste kode batzuk daude, lanerako, bizitzeko, elkar bizitza oso zaildu da, zergatik, ba, beste erlijio exogeno baten indarra daudelako oso sarturik, eta beraiek agintzen dute, eta frantsesek nola gure estatu ederra oso laikoa den, baina bat armari gabe gaude. Etorri zaigu beste kultura bat kanpotik izugarrizko indar erlijioso intransigente batekin, eta horren aurrien hortxe gabiltza burua galduta eta nora ezean gabiltza, ez dakigu nola hori kudeatu. Adibidez, duela 30 urte ni Parisera etorri nintzenean, bi neska, neska bikote bat, lasai ibiltzitekeen kalean esku harturik. Bi gizaz hemen bikote bat lasa ibiltziteken kalean tolerantzia handi bat zegoen, baina orain atzeraka egin du gure gizarte honek, biziki atzeraturik gaude tolerantzian, eta hori dena iruitze zait dela egin handi batean, neurri handi batean, islamismoa igo den neurri horretan oso dinamika grabe larri batean sartu gera. Eta hori dena behar dugu nolabait hori orekatu egin behar dugu.
Datorren igandeko hauteskundeetan bi hautagaia dira, eskuin liberala eta eskuin muturra. Horrek zer erakusten du herrialdeari dagokionez?
Gu Euskadi Irratiko entzule gehienak ba hiritar espainola dira, eta eskuin muturra hitza esaten dugunean Espainian oso gauza ekstremua eta oso gauza Vox ez da eskuina ere, Vox da frankismoa da. Eta hango kodiak eta hemengo kodiak ere bat desbania dira. Frantzian guk eskuin estremoa edo eskuin muturreko esaten dugunean, beste mundu batetaz hitz egiten ari gera. Ez da Vox. Bi eskema oso desberdina dira. Kontuz, Frantzian eskuin, estrema eskuina edo eskuin muturre esaten dugunean, mundu demokratiko batean gertatzen da. Bai, balio nazionalistakin eta nahi desu guztiakin. Baina ez dauka inoare ere zer ikusiri Voxekin. Nik esango nuke, oso errez, hola oso era intuitibo batean, PP-ko hiru laurden Frantzian espetxean leudekeela. Vox, elitzateke inola ere existituko Frantzian. Kontuz gero, gure eskemak eta frantzesak oso desberdina dira.
Hogeita hamabi urte dara matzazu, Parisen bizitzen, zara Radio Franceko abezbatzako tenorea, kultur munduan buru belarri, bada hiri kulturalki eta intelektualki bizitasun handikoa Paris. Egoera honek nola eragiten dio horri?
Honen daukau besta goza bat atxeki behar digu horri, berrogei aldiak eta izan ditugu COVID-aren arazua, baina eragiten dio aski, no esan gurezuke, bai, eskuinera joatea gauza txarri izango da kulturaren zat hori, beti izate da eskuinek irabazten dunean, gu abeslarion zat, aktore zentzat, eta mundu, kulturaren munduan murgildu hori bizikanen gerdan ontzat, ez da gauza hori izaten, ez da kibuzer gertatuko da, baina oraingo, egoera hori eskuinera joan da asko, hemen alderdi sozialista erabat desagartu egin zaigu, eta eskuina Melanchonen ezker horrek indarra badauka, baina bigarren maila batean geratu zaigu, eta orain bat direktrizak izango dira, hemendik aurrera aterako dian kulturarekiko legeak eta laguntzak eta jaitsi egingo zaizkigu hori ziur da, guretzat, kultura munduan gauden ontzat, eskuinak irabaztia ez da osuna izango. Eta da, eskuin muturrak ez dakik, unol ez duen inoiz agindu, ez dakik uzer gertatuko dan, baina eskuinak irabaztia gauza txarra, rollo oso txarra.
Euken Ostolaza, eskerrik asko, estimatua dago.
Ez horregatik, ondo izan, gore Euskadi eskatuta. Euskadi eskatuta.